ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ5កើតខែពិសាខឆ្នាំវកអត្ថស័កពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនឹងថ្ងៃទី10ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2016ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានជនជាប់ចោតផ្ដាល់ចម្លាស់សារភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នារឿងវាយតំណាងរាលោកស៊ើនសាលីមានអភ័យឯកសិទ្ធផ្ទុយពីប្រសាសន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនប្រមានចាត់ការអ្នកញុះញង់ហើយប្រឡូយស្នើលើកលែងទោសមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជាណូណាភាគទី34ចាស់សម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចពិភាក្សាតកមូលក្រោមប្រធានបទនយោបាយនិងសាសនាជាអលងអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានជូនជាប់ចោតផ្ដាល់ចម្លាយសារភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នារឿងវាយតំណាងរាសព័ត៌មាននេះរាយការជូនដល់លោកឈឹមកំត្រី
ជនជាប់ចោត3រូបដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងវាយតំណាងរាសបកប្រឆាំងបានផ្ដាល់ចម្លាយសារភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នាតាមការសាកសួររបស់អង្គសាវនាការជំនុំជម្រះនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2015តំណាងរាសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកគង់សុភានិងលោកញ៉ចម្រើនត្រូវបានបាតុករដែលគេស្គាល់ថាគ្រប់គ្រងបកកណ្ដាលអំណាចវាយរងរបួសធ្ងន់នៅពេលពួកគេជិះរថយន្តចេញពីប្រជុំសភាព្រឹត្តិការណ៍នេះនៃការវាយតំណាងរាសកើតឡើងស្របពេលដែលមានបាតុកម្មទាមទារឲ្យលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោះចេញពីតំណែងអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះករណីវាយដំទៅលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅខាងមុខរដ្ឋសភាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2015ដោយបានសាកសួរជនជាប់ចោត2នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់ជនជាប់ចោតទាំង3រូបនោះគឺឈ្មោះម៉ៅហ៊ឿនសុតវ៉ានីនិងចៃសរិទ្ធត្រូវបាននាំចូលក្នុងបន្ទប់សវនាការនៅម៉ោងប្រមាណ 8:30 នាទីព្រឹកដោយអ្នកទាំង3ដើរចូលបន្ទប់សវនាការដោយដៃជាប់ខ្នោះចំណែកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ2រូបដែលរងការវាយសម្រាប់មិនចូលរួមសវនាការជំនុំជម្រះដោយអះអាងថាមិនមានជំនឿលើតុលាការជនជាប់ចោតលោកម៉ៅហ៊ឿននិងសុតវ៉ានីបានប្រាប់សវនាការថាពួកគេស្ថិតនៅក្នុងកងអង្គរៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយនឹងចម្លើយរបស់ជនជាប់ចោតលោកចៃសរិទ្ធដែលតុលាការបានសាកសួរកាលពីសវនាការថ្ងៃទី28ខែមេសាពួកគេបានបន្តថាពួកគេមិនមែនជាបាតកោចូលរួមបាតកម្មប្រឆាំងលោកកឹមសុខានោះទេតែថាគ្រាន់តែជាអ្នកមកក្តាប់សភាពការនៃការធ្វើបាតកម្មនោះតែប៉ុណ្ណោះអ្នកទាំងពីរបានបន្តទៀតថាពួកគេមិនដឹងថាអ្នកដែលពួកគេវាយនោះជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនោះទេហើយថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យពួកគេវាយដោយសារតំណាងរាស្ត្រជេរពួកគេថាជាអាយ៉ងយួនជនជាប់ចោតសុតឌីណាប្រាប់សាវនាការថាពីដំបូងលោកបានចូលទៅជួយកម្ឲ្យគេវាយតំណាងរាស្ត្រហើយបន្ទាប់មកលោកថាតំណាងរាស្ត្របានជេររូបលោកថាអាយ៉ងយួនហើយរូបលោកក៏បានវាយពី3ដៃនិងទាត់3ជើងលើតំណាងរាស្ត្រតែលោកថាត្រូវតែមួយជើងចំឆ្អឹងជំនីតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតំណាងរាស្ត្រដួលចម្លើយសារភាពរបស់ជនជាប់ចោតទាំងពីរសើតែដូចនឹងចម្លើយជនជាប់ចោតឈ្មោះលោកចៃសរិទ្ធជនជាប់ចោតទាំង3ទៅពេលរីអញ្ញាចោតប្រកាន់វិបត្តិបង្កហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសនិងបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសទោះជាយ៉ាងណាជនជាប់ចោតទាំង3បានបដិសេធថាមិនបានបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិជារថយន្តរបស់តំណាងរាស្ត្រនោះទេ មេធាវីជន់ក្នុងគ្រួបានសួរថាតើជន់ជាប់ចោតយ៉ាងបីរីកាទៅណាពេលចោះយកព័ត៌មានតាក់ទងនឹងបាតកម្មប៉ុន្តែជន់ជាប់ចោតមិនបានប្រាប់ថាតើត្រូវរីកាទៅបុគ្គលណាឲ្យច្បាស់នោះទេមេធាវីការពីជន់ក្នុងគ្រួលោកជុងជុងនេះប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាតាមការសន្និដ្ឋានរបស់លោកចំពោះចម្លើយជន់ជាប់ចោតក្នុងសាវនាការលោកថាមានមនុស្សមួយចំនួនទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយដំណាងរាសប៉ុន្តែលោកថាជន់ជាប់ចោតព្យាយាមបិទប ដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយចេតនាបានប្រកាសថាលោកលោកស្រីនិងអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុជាក ពីមានការថ្កោលទោសទាំងស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិព្រមទាំងការបញ្ជាផ្ទាល់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងនោះជនសង្ស័យ3នាក់ដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកខ្លះទៅហ៊ានផងនោះ បានចេញសារភាពថាពួកគេជាអ្នកវាយអ្នកដំណាងរាបុរសទាំងបីនោះមានឈ្មោះចៃសរិទ្ធអាយុ31ឆ្នាំរស់នៅសង្កាត់តាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលម្នាក់ទៀតឈ្មោះម៉ៅហឿនអាយុ34ឆ្នាំរស់នៅស្រុកពីមរោខេត្តព្រៃវែងនិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះលោកសុទ្ធវណ្ណីអាយុ43ឆ្នាំរស់នៅភូមិព្រៃរាំងសង្កាត់កំពង់សំណាញ់ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលខ្ញុំឈឹមគឹមត្រីវិសុខ្មែរប៉ុស្តិ៍
លោកសឿនសាលីមានអភ័យឯកសិទ្ធផ្ទុយពីប្រសាសន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ជូនដល់លោកពេជ្រវាសនាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាទទួលស្គាល់ថាមន្ត្រីយូអិនលោកសឿនសាលីមានអភ័យឯកសិទ្ធនិងរួចផុតពីការកាត់ទោសរឿងសំគំនិតសោកប៉ាន់សាក់សីដែលការអះអាងនេះផ្ទុយពីប្រសាសន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីពេលកន្លងទៅកាលពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានថ្លែងថា នឹងមានការលើកលែងចំពោះក្រុមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិលោកសឿនសាលីទោះបីជាមានអភ័យឯកសិទ្ធក៏ដោយលោកថានឹងមិនមានការដោះដូរអ្វីមួយនោះទេលោកសឿនសាលីត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទសំគំនិតសោកប៉ាន់សាក់សីឈ្មោះខំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំដែលត្រូវបានទម្លាយថាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាឲ្យផ្ដល់ចម្លើយកុហកតុលាការ ថាมันមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនេះទេលោកអប់យន្តទៀងប្រធានអង្គភិបប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានប្រាប់សារព័ត៌មាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកសឿនសាលីត្រូវប្រឈមនឹងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងដោយលោកថាមន្ត្រីយូអិនរូបនេះមិនបានចូលខ្លួនមកអង្គភិបតាមការកោះហៅកាលពីពេលកន្លងទៅបើទោះបីមន្ត្រីរូបនោះមានអភ័យឯកសិទ្ធក៏ដោយលោកបន្តថាសំណុំរឿងនេះរួចផុតពីដៃរបស់អង្គភិបប្រឆាំងអំពើពុករលួយតែលោកថា សមាជិករបស់តុលាការជាអ្នកអនុវត្តបន្តទៅទៀតចំណែកឯអ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់សារព័ត៌មានបរទេសកាលពីសប្តាហ៍មុនថាយើងបានប្រាប់ទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាបុគ្គលិកសឿនសាលីជាបុគ្គលិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពេញតួនាទីរបស់គាត់ជាផ្នែកមួយនៃការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបានជម្រាបថា ប្រជាជាតិបានពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីឈានទៅដល់ដំណោះស្រាយសំរុំមួយលើករណីនេះគួរបញ្ជាក់ថាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីសោកបានសាក់សីនេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដូចជាមន្ត្រីអត64នាក់រួមមានលោកនីសុខាលោកយីសុសានលោកណៃវងដានិងលោកស្រីលឹមមនីត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទសោកបានសាក់សីតាមមាត្រា548នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌចំណែកឯអតីតបុគ្គលិករបស់អត6លោកនីចរិយាដែលបច្ចុប្បន្នជាអគ្គលេខាធិការរងកោជបត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទសំគំនិតដោយ ACU ថាបានធ្វើអំពើសោកបានសាក់សីនេះបានសម្រេចប្រសិនបើតុលាការផ្ដន់ទាទោសអ្នកទាំងអស់នោះអាចប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំដល់10ឆ្នាំខ្ញុំពេជ្រវាសនាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ភ្នំពេញ
លោកហ៊ុនសែនប្រមានចាត់ការអ្នកញុះញង់ហើយប្រឡយស្នើលើកលែងទោសមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សលោកសុកសានរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន ៅថ្ងៃអង្គារនេះបានព្រមានទប់ស្កាត់យុទ្ធនាការពាក់អាវខ្មៅទាមទារឲ្យដោះលែងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលប៉ុន្តែលោកបានប្រឡយការពិចារណាលើកលែងទោសឬបន្ធូរបន្ថយទោសក្រោយពេលសាលក្រមរបស់តុលាការចូលជាស្ថាពរការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាសហគមន៍មានទំនាស់ដីធ្លីមួយចំនួនបានចេញទៅចូលរួមយុទ្ធនាការពាក់អាវខ្មៅកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទាមទារឲ្យដោះលែងមន្ត្រីអាត64នាក់និងមន្ត្រីកជបម្នាក់ដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារក្នុងយុទ្ធនាការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអញ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស8នាក់ក្នុងនោះនាយកប្រតិបត្តិសមាគមធាងថ្នោលោកអ៊ីសរំមន្ត្រីលីកាដូម្នាក់ឈ្មោះលោកថាវកំសានសកម្មជនដីធ្លី4នាក់និងជនបរទេស2នាក់ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានដោះលែងវិញនៅថ្ងៃដដែលក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតវិទ្យាស្ថានវណ្ដាដែលធ្វើឡើងនៅកោះពេជ្រលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងប្រមានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ជាបន្តទៀតលើមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដែលលោកថាបំផុសបើកយុទ្ធនាការពាក់អាវខ្មៅទោះជាយ៉ាងណាលោកបានប្រឡយថាការលើកលែងទោសអាចមាននៅពេលដែលសាលក្រមរបស់តុលាការចូលជាស្ថាពរលោកបានស្នើឲ្យសង្គមស៊ីវិលរកមេធាវីល្អៗជួយការពារក្នុងរឿងនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តថាលោកបានប្រាប់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងថាកុំខ្វល់រឿងពណ៌ហើយថាបើធ្វើខុសច្បាប់គឺត្រូវចាត់វិធានការទាំងអស់ទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាតើខុសច្បាប់យ៉ាងម៉េចនោះទេក្រោយពីការចាប់ខ្លួនមនុស្ស8នាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកសខេងបានរាយការណ៍ទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាចំពោះការឃាត់ខ្លួនក្រុមសកម្មជនខាងលើអង្គប្រជុំបានឯកភាពគ្នាណែនាំឲ្យធ្វើការសាកសួរធ្វើកំណត់ហេតុដើម្បីអប់រំធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់សកម្មភាពទាំងនេះនិងរក្សាទុកជាឯកសារសម្រាប់បម្រើផ្លូវច្បាប់នៅថ្ងៃក្រោយសង្គមស៊ីវិលបានបញ្ជាក់ថាយុទ្ធនាការពាក់អាវខ្មៅនេះនឹងធ្វើឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទហើយធ្វើរហូតដល់មានការដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនាយកប្រតិបត្តិសមាគមធាងថ្នោតលោកអ៊ីសរំមានប្រសាសន៍ថាសង្គមស៊ីវិលមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថានៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយនឹងធ្វើយុទ្ធនាការពាក់អាវខ្មៅនៅឡើយទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអ៊ីសរំថាការធ្វើយុទ្ធនាការរបស់សង្គមស៊ីវិលធ្វើដោយសន្តិវិធីនិងអហិង្សាស្របតាមច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិគូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាតុលាការបានសម្រេចចោលប្រកាសមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត64រូបមន្ត្រីកជបនិងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិពិបត្តិសូប៉ាន់សាក់សីនិងសមគណិតសូប៉ាន់មន្ត្រីអាត64រូបរួមមានលោកនីសុខាលោកយីសុកសានលោកណៃវងដានិងលោកស្រីលឹមមូនីចំណាយអតីតបុគ្គលិករបស់អាត6លោកនីចរិយាដែលទើបតែទទួលបានតំណែងជាអគ្គលេខាធិការរងកជបត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពិបត្តិសមគណិតនិងសូប៉ាន់សាក់សីដោយសារអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានដឹងពីការពិភាក្សាតាមខ្សែអាត់សម្លេងប្រសិនបើតុលាការផ្ដន្ទាទោសអ្នកទាំងអស់នោះអាចប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំដល់10ឆ្នាំប៉ុន្តែមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិបានថ្កោលទោសការចោទប្រកាន់នេះនិងអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងមន្ត្រីទាំងនោះខ្ញុំសុកសានមជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកប៉ុស KPR រាជការពីភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិទ្យុផ្នែកប៉ុសលោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចប់ទៅត្រឹមនេះជាអលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជាណូណាភាគទី34វៀតមិញសម្រាប់កម្ចាយខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយីទៀងនិទានប្រវត្តិដ៏ឈឺចាប់ខ្លោចផ្សារបស់គាត់ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1946ដល់ឆ្នាំ1954គាត់សំអាងទៅលើការឃើញប្រជាជននិងផ្នែកគាត់ដែលស្ដីពីការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនាលើកទី2ឆ្នាំសិក្សាឆ្នាំ1945ឆ្នាំ1946យីទៀងរៀននៅសាលាការុកសលក្រុងត្រាវិញកម្ពុជាក្រោមនៅថ្ងៃទី9ខែ3ឆ្នាំ1945ជប៉ុនចូលឈ្លានពានលុកលុយឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិនមួយរយៈបារាំងត្រូវដកថយនៅខែតុលាឆ្នាំ1945ជប៉ុនត្រូវបរាជ័យបារាំងចូលកាន់កាប់ឥណ្ឌូចិនឡើងវិញ ឆ្លៀតឱកាសដ៏ចលាចលនេះហ៊ូជីមីងប្រធាននៃបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនប្រកាសវៀតណាមឯករាជ្យនៅថ្ងៃទី2ខែ9ឆ្នាំ1945រួចសម្រេចបង្កើតរណសិរ្សវៀតណាមឯករាជ្យសម្ព័ន្ធភាពហៅកាត់ខ្លីមកថាវៀតមិញសង្គ្រាមកាន់តែរីកធំឡើងធំឡើងនៅឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិនហ៊ូជីមីងមានគម្រោងការរួចជាស្រេចថាបើពេលណាបារាំងត្រូវបរាជ័យត្រូវដកថយចេញពីឥណ្ឌូចិនយួនត្រូវតែវៀតយកទឹកដីកម្ពុជាក្រោមឱ្យបានភ្លាមដូច្នេះយួនហាណូយក៏ញុះញង់ខ្ចីដៃយួនខាន់ត្បូងឱ្យសម្លាប់កំចាយជនជាតិខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមជាពិសេសអ្នកចេះដឹងយ៉ាងឃោឃៅអ្នកមានមធ្យោបាយក៏រត់ភៀសខ្លួននាំគ្រួសារចាកចេញពីទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជាហូហែនៅលើកទី1ស្នៀតនេះប្រសើរណាស់គេហៅថាស្នៀតវាយទឹកបង្អល់ត្រីស្នៀតសម្លាប់យ៉ាងប្រិយខ្សៃយ៉ាងឃោឃៅមានខ្លះខ្លះដូចតទៅនេះវៀតមិញតែងតែមកអញ្ជើញរាជខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអ្នកចេះដឹងឲ្យទៅជួយធ្វើការអង្ការលើតែអ្នកណាដែលបានទៅជួយធ្វើការអង្ការលើមិនដែលបានវិលត្រឡប់មកជួបគ្រួសារវិញឡើយយូរយូរម្ដងទើបក្រុមគ្រួសារបានទទួលសម្បត្តិរបស់ជនរងគ្រោះនោះដែលផ្ញើមកសួរសុខទុក្ខតែអក្សរដែលសរសេរនោះមិនមែនជារបស់សម័យខ្លួនទេនៅដើមខែធ្នូឆ្នាំ1945តំណាងអង្ការលើមកអញ្ជើញលោកកឹមហោទៅជួយធ្វើការជាមួយអង្ការលើលោកកឹមហោមានទីលំនៅនៅឃុំភឹកហឹងស្រុកត្រាកើខេត្តត្រាវិញកម្ពុជាក្រោមលុះវានាំមកដល់មាត់ពីមខាងលិចភូមិបែនយឺជាកន្លែងដែលពួកវាតែងកាប់ក្បាលរាជខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទម្លាក់ទឹកទន្លេទៅភិតកោ2នាក់ចាប់លោកចងស្លាប់សេកបំរុងនឹងបញ្ជូនទៅក្នុងផ្ទះទឹកដើម្បីកាត់ក្បាលតែនៅពេលនោះពេជ្ឈឃាតផ្លេចយកអាវុធទៅតាមខ្លួនភិតកោម្នាក់វើត្រឡប់ទៅយកអាវុធនៅឯភូមិវិញចំណែកលោកកឹមហោដឹងដូច្នេះក៏ខំប្រឹងផ្សំប្រេងឬបំរាស់ចំណងលុះត្រាតែបានរួចខ្លួនលោកស្រែចំណងរួចផ្លែតហើយក៏វាសម្រាប់ឃាតករដែលនៅចាំយាមឲ្យស្លាប់នៅនឹងកន្លែងមួយរំពេចរួចហើយលោកក៏លោតទឹកចុះទន្លេបណ្ដែតខ្លួនតាមខ្សែទឹករហូតបានជួបទូកអ្នកនេសាទមួយម្ចាស់ទូកក៏ជួយចម្លងលោករហូតដល់ត្រើយទន្លេបែកខាងលិចលោកកឹមហោក៏ចាប់ខ្សែដំណឹងនេះឲ្យជ្រួតជ្រាបដល់បងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឲ្យដឹងនៅពុតត្បុតកំហួយរបស់យួនវៀតមិញដែលជាឃាតករដ៏ឃោឃៅកំណាចថោកទាបនេះដូច្នេះសង្គ្រាមរវាងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងយួនវៀតមិញក៏ផ្ទុះឡើងយ៉ាងសាហាវអស្ចារ្យនៅពេលនោះនៅតាមដងទន្លេតាមព្រែកនានាគេឃើញតែខ្មោចឥតក្បាលអណ្ដែតទៅមកទៅមកតាមទឹកជោនីចគួរឲ្យស្លុតចិត្តនឹកទៅគួរឲ្យអាណោចអាធមដល់បងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក្នុងគ្រាអាសន្ននោះណាស់ខាងយួនវៀតមិញវាមានកំភ្លើងបូស្គីតុងជាអាវុធចំណែកខាងខ្មែរពួកគេនាំគ្នាដុតដែកធ្វើដាវកាំបិតខ្វែវជាអាវុធជាអភ័ព្វណាស់ទៅទៀតនៅពេលមានអាសន្ននោះបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគ្មានអ្នកដឹកនាំទេគ្រប់គ្នាគោរពបានម៉ត់ចត់តាមដំបូន្មានរបស់លោកអង្ញាសឺនគុយដែលមានលំនាំយ៉ាងប្រសើរថាអាវុធដ៏មុតដ៏ខ្លាំងក្លានិងដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិអាចការពារជាតិបានគឺខ្មែរយើងត្រូវចេះរួបរួមសាមគ្គីពិតៗឲ្យបានស្អិតល្មួតគ្មានជាតិសាសន៍ណាស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរជាងខ្មែរឡើយបើខ្មែរមិនចេះជួយខ្មែរគ្មានសាសន៍ណាអាចជួយខ្មែរជាងខ្មែរឡើយដូច្នេះពេលដែលត្រូវរងគ្រោះដ៏ឧត្តបាទនោះបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានរួបរួមសាមគ្គីគ្នាពិតៗគេបំពេញករណីកិច្ចភារកិច្ចយ៉ាងត្រឹមត្រូវម៉ត់ចត់ជាពិសេសគេស្គាល់ច្បាស់ណាស់ថាសាសនាជាសត្រូវនិងជាឃាតករមកលើសាសខ្មែរទោះយួនវៀតមិញធ្វើអ្វីក៏ដោយបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមិនចុះញោមជាដាច់ខាតនៅពេលនោះព្រះសង្ឃដាក់ធម៌បាណាចោចងក្បិនទទូស្បែកគោទៅទឹកដើម្បីការពារខ្លួនទប់ទល់នឹងគ្រាប់កំភ្លើងរបស់សត្រូវកាន់ដាវរត់សម្រុកចូលដេញកំទេចកំចាត់យួនវៀតមិញដែលលើគ្នាចូលមកប្លន់ដុតផ្ទះដុតវត្តអារាមខ្មែរបងប្អូនខ្មែរតស៊ូដើម្បីការពារជាតិនិងសាសនានៅខេត្តឃ្លាំងនិងពូលាវមានភូមិខ្មែរខ្លះដែលនៅឆ្ងាយដាច់ស្រយាលដូចជាភូមិកោះប្រហាតយ៉ារ៉ាតភ្នៅអណ្ដែតដាំកិនដាំយើសនិងព្រៃហួផុងជាដើមហើយមិនទាន់បានដឹងព្រឹត្តិការណ៍នៃការតស៊ូរបស់បងប្អូនខ្មែរនៅខេត្តត្រាវិញនៅឡើយទេយួនវៀតមិញយល់ថាពន្យាពេលទុកយូរទៅទៀតមិនបានទេអាចបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់វាធ្ងន់ណាស់ម្យ៉ាងទៀតបារាំងកំពុងវាយលុក សង្ខាងចូលកាន់កាប់យកទីក្រុងនានាសឹងទាំងអស់ឡើងវិញហើយយួនវៀតមិញអនុវត្តស្នៀតមួយយ៉ាងទំនើបជាបន្ទាន់ដោយចាត់ការឲ្យអញ្ជើញរាជខ្មែរកម្ពុជាក្រោមភេទប្រុសទៅរួមប្រជុំមតិក្នុងជង្រុកស្រូវជង្រុកស្រូវនីមួយៗអាចដាក់មនុស្សបានពី170ទៅ200នាក់លុះរាជខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចូលជុំចិត្តគ្នាហើយវៀតមិញខ្នោះជង្រុកស្រូវឲ្យជាប់ពីខាងក្រៅរួចហើយក៏ដុតចម្បាំងដែលពួកវាបានរយនៅជុំវិញជង្រុកនីមួយៗព្រមទាំងបានបង្កប់ធុងសាំងជាស្រេចនោះឲ្យឆេះសន្ធោសន្ធៅដោយភ្នំភ្លើងដូច្នេះបងប្អូនខ្មែរយើងរងគ្រោះស្លាប់យ៉ាងវេទនាក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ1946ដោយមានខ្មែរកម្ពុជាក្រោមស្ម័គ្រចិត្តបូជាជីវិតចូលធ្វើទាហានជំនួយបំរើបារាំងដែលមានសេចក្តីក្លាហានដ៏ស្វិតស្វាញដ៏រឹងប៉ឹងដ៏ស្មោះត្រង់ចំពោះបារាំងរដ្ឋបាលបារាំងក៏អាចទទួលជ័យជំនះចូលកាន់ខេត្តត្រាវិញទាំងមូលឡើងវិញពេលនោះកងទ័ពផ្នែកវាយសឹកក៏ប្រមូលទាហានជំនួយជាតិខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទៅជួយបោះសម្អាតយួនវៀតមិញនៅខេត្តផ្សេងៗទៀតរដ្ឋបារាំងត្រូវបញ្ជូនផ្នែករៀបចំរដ្ឋបាលនិងផ្នែកចិត្តសាស្ត្រចូលមកកាន់ខេត្តត្រាវិញជំនួសវិញដូច្នេះបារាំងចេញប្រកាសផ្សាយអំពាវនាវរកខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចូលជួយធ្វើការប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយណាស់រាជខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលចេះដឹងហើយសល់ពីស្លាប់បានរត់ភៀសខ្លួនទៅកម្ពុជាកណ្ដាលសឹងអស់ទៅហើយអ្នកដែលនៅសល់នៅរស់គឺច្រើនតែគ្រូបង្រៀនប៉ុណ្ណោះដោយសារការខ្វះបុគ្គលិកយ៉ាងនេះរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានបិទប្រកាសផ្សាយគ្រប់ទីកន្លែងអំពាវនាវរកអ្នកធ្វើការដែលមានសេចក្តីជាអាថាបារាំងលើកលែងទោសឲ្យយួនគ្រប់គ្រប់វណ្ណៈដែលធ្លោះធ្លោយបានទៅបម្រើវៀតមិញឥឡូវនេះអាចវើត្រឡប់ចូលមកកាន់ទីលំនៅរៀងរៀងខ្លួនវិញបានដោយសេរីចំណែកអតីតអ្នករដ្ឋការអាចចូលមកសុំអនុគលភាពរួចអាចសុំចូលធ្វើការតាមក្រសួងដើមនានារៀងរៀងខ្លួនវិញបានចាប់តាំងពីថ្ងៃបិទប្រកាសផ្សាយនេះទៅពួកវៀតមិញបានឃើញប្រកាសនេះរួចក៏ផ្លាស់ប្ដូរផែនការរបស់វាភ្លាមវាសម្រេចចិត្តប្រើអាវុធចិត្តសាស្ត្រនិងក៏ល្បិចត្រជាក់ម្ដងទៀតវាក៏លៃលកញុះញង់បំបែកបំបាក់ខ្មែរទាហានជំនួយឲ្យបែកចេញពីបារាំងសិនព្រោះតាំងពី3ទៅ4ខែដែលកន្លងផុតមកហើយនេះវៀតមិញប្រើតែអាវុធជាកំភ្លើងដែលធ្វើឲ្យពួកបដួលស្លាប់យ៉ាងច្រើនដោយហេតុថាពួកទាហានខ្មែរជំនួយបារាំងទាំងអស់មានការតស៊ូស្វិតស្វាញហើយមានប្រៀបខាងកម្លាំងសឹកលើសបដួលច្រើនណាស់ដូច្នេះពួកវៀតមិញបញ្ជាឲ្យគ្នាវារំលាយក្រុមរំលាយកងហើយលាក់អាវុធទុកមួយកន្លែងសិនឆ្លៀតពេលដែលបារាំងបោះខិត្តប័ណ្ណអំពាវនាវហើយយួនឲ្យធ្វើការឡើងវិញដោយសេរីនេះវៀតមិញចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនចារកិច្ចរបស់វាដែលសុទ្ធតែជាអ្នកចេះដឹងជ្រៅជ្រះដែលខ្លះជាអតីតរដ្ឋការឲ្យមកសុំធ្វើការជាមួយបារាំងឡើងវិញតាមមុខងាររបស់ខ្លួនពីដើមនឹកទៅដល់អាសូរទីហានខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជំនួយបារាំងដែលធ្វើពលីកម្មបូជាជីវិតដើម្បីបម្រើបារាំងចំនួននោះណាស់អ្នកទាំងនោះមិនចេះនិយាយនិងអានអក្សរយួនមិនចេះភាសាបារាំងម្ល៉ោះហើយបើនិយាយឆ្លងឆ្លើយជាមួយចវាយគឺគ្នាធ្វើបានត្រឹមកាយវិការពួកគេចេះពិតប្រាកដតែរឿងវាកំចាត់ដេញវៀតមិញឈ្លានពានតែមិនបានដឹងស្ថានភាពប្រែប្រួលភ្លាមៗយ៉ាងនេះឡើយនៅឆ្នាំ1946ខែមេសាជាទិវាចូលឆ្នាំខ្មែរទីហានជំនួយខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមួយចំនួនបានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យឈប់សម្រាកហើយក៏ធ្វើដំណើរវើត្រឡប់ចូលកាន់ទីក្រុងវិញស្រាប់តែភ្ញាក់ដោយឃើញមេវៀតមិញដែលតែងតែចាប់ចងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនាំយកទៅសម្លាប់ដែលតែងតែចូលមកប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងដុតផ្ទះខ្មែរបែរជាដាក់ព្រមព្រៀតកណ្ដាលទីក្រុងធ្វើប្រងើយដោយមានបំណងចង់ផ្គាប់ចិត្តចវាយបារាំងផងនឹងដោយចង់សងសឹកឲ្យបងប្អូនខ្មែរដែលត្រូវពួកវាសម្លាប់ពីមុនមកផងទីហានជំនួយទាំងនោះក៏វាសម្លាប់ពួកវៀតមិញចោលកណ្ដាលទីក្រុងភ្លាមគ្មានរីរែកចាស់អត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជាណូណាភាគទី34ដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះទៅត្រឹមនេះសិនវិសុខខ្មែរប៉ុនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូននៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន
សូមជូនកិច្ចពិភាក្សាតុងមូន
ជ ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចពិភាក្សាទុកមូលក្រោមប្រធានបទនយោបាយនិងសាសនាចាសសម្រាប់កិច្ចសំណួរនេះសម្របសម្រួលដោយលោកសវណ្ណរទ្ធីដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
ខ្ញុំបាទសវណ្ណរទ្ធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាទុកមូលនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកយកនៅប្រធានបទនយោបាយនិងសាសនាបាទសម្រាប់វាគ្មិនបានចូលមកធ្វើការវិភាគជុំវិញទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងគឺថ្ងៃនេះគឺបានផ្ដល់កិត្តិយសពីក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងទី1គឺមានលោកហេងសំណាងហើយនិងទី2គឺមានលោកមួងសូនីបាទដោយសារតែវាគ្មិនយើងបានអញ្ជើញមកដល់ស្ថានីយវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ហើយជម្រាបសួរលោកហេងសំណាងបាទ
បាទបងសូមជម្រាបសួរហើយនឹងសូមថ្វាយបង្គំមធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលបានតាមដានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR នៅថ្ងៃនេះដែរ
បាទជម្រាបសួរលោកមួងសូនីមួយទៀតបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបង
បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទីមេត្រីបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជាយើងឃើញថាម្ដងលិចម្ដងដែតហើយមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺបែរជាឡើងកម្ដៅយ៉ាងខ្លាំងដោយសារយើងឃើញថាសមាជិកសកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងគឺត្រូវបានអាជ្ញាធរនឹងប្តឹងទៅតុលាការចាប់ឃុំឃាំងជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកដល់ពេលនេះឃើញថា16នាក់ហើយហើយក្នុងនោះដែរមានទោសទណ្ឌនឹងទៅដល់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60ទៅទៀតហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនប្រិយមិត្តផងដែរថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺយើងបានប្រកាន់យកព្រះពុទ្ធសាសនាដាក់ថាជាសាសនារបស់រដ្ឋហើយបើតាមគោលការណ៍ការអប់រំប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធនឹងគឺយើងឃើញថាជាទស្សនៈមួយដ៏ល្អជាងគេយើងអាចហ៊ានឲ្យតម្លៃថាល្អជាងសាសនាផ្សេងៗទៀតនៅលើសកលលោកយើងនេះហើយក្នុងនោះដែរក៏បាននិយាយពីបុណ្យពិបាកមិនឲ្យកេងប្រវ័ញ្ចមិនឲ្យធ្វើបាបទៅដល់អ្នកទុនខ្សោយហើយប៉ុន្តែបែរជាយើងឃើញថានៅកម្ពុជាវិញសម្បូរទៅដោយអ្នកមានអំណាចនឹងទៅប្លន់កេងប្រវ័ញ្ចដីស្រែចម្ការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងធ្វើទុកកំហុសផ្សេងៗជាច្រើនលើទៅទៀតនឹងបាទសម្រាប់ពេលនេះដែរខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរទៅលោកមួងសូនីមុនគេថាតើនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះលោកមើលឃើញថានយោបាយនិងសាសនានឹងបែបណាដែរតើបាទ
បាទសូមអរគុណជីវធម្មខ្ញុំបកការណាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធរណនុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តបងប្អូនជុំជាតិដែលនិយមតាមដានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទីក្រុងបើយើងក៏លេចមើលនយោបាយយើងតើបន្តប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកក៏ដូចជាអ្នកទស្សនវិទូអ្នកនយោបាយជាច្រើនតែងឲ្យនិយមមានន័យនយោបាយខុសៗគ្នាអ្នកខ្លះទៅគេថានយោបាយគឺជាសិល្បៈនៃការធ្វើដើម្បីដណ្ដើមយកអំណាចហើយប្រទេសខ្លះទៀតគេឲ្យនិយមន័យថានយោបាយគឺជាសិល្បៈក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំរដ្ឋឲ្យមានការរីកចម្រើនវាអាស្រ័យទៅលើការឲ្យរបស់បុគ្គលឬឲ្យរបស់ទស្សនវិទូផ្សេងៗប៉ុន្តែការឲ្យយ៉ាងណាក៏ដោយវាក៏មិនអាចឃ្លាតឆ្ងាយពីពាក្យថានយោបាយនឹងមួយដែរព្រោះវានៅក្បែរគ្នានេះទេជុំគ្នាទេទស្សនៈថានយោបាយគឺជាសិល្បៈនៃការដឹកនាំរដ្ឋនយោបាយគឺជាសិល្បៈនៃការដណ្ដើមអំណាចក៏ទស្សនៈទាំងអស់នោះវានៅក្បែរគ្នាក៏មិនទៅឆ្ងាយពីនយោបាយដែរគាត់ថាប្រទេសខ្លះគេឲ្យនិយមន័យនយោបាយថានយោបាយគឺជាសិល្បៈនៃការដឹកនាំរដ្ឋអមេរិករីកចម្រើនដោយហេតុថាគេចង់ឲ្យកូនចៅគេនឹងធ្វើនយោបាយគឺដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិមិនមែនដើម្បីប្រយោជន៍បុគ្គលប៉ុន្តែបើយើងមើលស្ថានភាពនយោបាយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំគិតថាអ្នកនយោបាយខ្មែរភាគច្រើនជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសយើងគាត់បានឲ្យនិយមន័យនយោបាយមួយទៅតាមការប្រព្រឹត្តជាក់ស្ដែងសពថ្ងៃគឺថានយោបាយគឺជាសិល្បៈនៃការដណ្ដើមអំណាចគ្នាគ្រប់គ្រងប្រទេសបើយើងមើលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញគណបកប្រជាជនកម្ពុជាគាត់ធ្វើសកម្មភាពច្រើនណាស់កន្លងនេះទាំងការចាប់ចងមន្ត្រីគណៈបព្វឆាំងក៏ដូចជាការចាប់សង្គមស៊ីវិលសុទ្ធតែជានយោបាយធ្វើការបំបាក់គូប្រកួតនយោបាយសម្លុតគូប្រកួតឬក៏ថាដាក់គំនាបទៅឲ្យគណៈបព្វឆាំងចំណុចនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងឃើញថាការឲ្យទស្សនៈនយោបាយនៃការដឹកនាំរដ្ឋវាអត់ទាន់មានទេតែវាជាការដណ្ដើមអំណាចគ្នាទៅវិញខ្ញុំសូមក្រឡេកបងប្អូនទៅមើលទំនាក់ទំនងរវាងនយោបាយហើយនិងពុទ្ធសាសនាថាតើនយោបាយនិងពុទ្ធសាសនាវាមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងម៉េចបើយើងមើលប្រទេសនៅលើពិភពលោកដូចប្រទេសអាមេរិកប្រទេសជប៉ុនប្រទេសដទៃទៀតដែលមានការរីកចម្រើនខ្លាំងយើងឃើញថាប្រទេសនោះមិនកាន់ពុទ្ធសាសនាទេប៉ុន្តែនយោបាយរបស់គេធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិហើយ ហើយយើងឃើញថាមានការរីកចម្រើនប្រទេសគេខ្លាំងណាស់ដោយសារតែដោយសារតែទំនាក់ទំនងរវាងសាសនានិងនយោបាយហ្នឹងគឺប្រជ្រាបគ្នាសាសនាយើងអាចថាដើរតួល្អសំខាន់ក្នុងការកសាងសីលធម៌គុណធម៌សម្រាប់មនុស្សក្នុងការរស់នៅឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់រវាងគ្នានឹងគ្នាប៉ុន្តែយើងមើលប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលជាប្រទេសដែលកាន់សាសនាពុទ្ធសាសនាដែល 90% នៃប្រជាជនយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាបើយើងក៏លើកមើលទៅខ្ញុំគិតថាពុទ្ធសាសនាគឺជាសាសនាមួយដែលមានលក្ខណៈវិជ្ជាសាស្ត្រជាសាសនាមួយដែលបង្ហាញអំពីផ្លូវពធលក្ខណៈពិតនៃច្បាប់ធម្មជាតិមកដូចជាអរិយសច្ចៈទាំង4ដែលនិយាយអំពីសេចក្តីពិតនៃទុក្ខមូលហេតុនៃការកើតទុក្ខផ្លូវទៅកាន់ទីរំលត់ទុក្ខនឹងសេចក្តីប្រតិបត្តិទៅកាន់ទីរំលត់ទុក្ខសុទ្ធតែជាមាគ៌ាល្អសម្រាប់ឲ្យមនុស្សកសាងសេចក្តីសុខសន្តិភាពសម្រាប់ការរស់នៅទាំងជាតិនេះនិងអនាគតជាតិប៉ុន្តែដោយឡែកវាខុសគ្នាត្រង់ថាប្រជាជនកម្ពុជាមិនទាន់បានទទួលនៅមាគ៌ាដ៏ល្អរបស់ព្រះពុទ្ធសឹងតែបានច្រើននេះតិចតួចបំផុតដែលបានទទួលហើយនឹងចំណុចមួយទៀតបើយើងមើលទៅលើនយោបាយសុខខ្មែរយើងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានការដើរឆ្ងាយមែនទែនពីមាគ៌ាព្រះពុទ្ធសាសនាគឺដើរទាំងស្រុងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើលោកីយ៍លោកីយ៍គឺការរស់នៅរបស់មនុស្សដែលឆ្លុះវង្វេងជាមួយនឹងកិលេសតណ្ហាដែលព្រះពុទ្ធសម្ដែងថាជាដើមចងនៃទុក្ខប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយសុខខ្មែរសពថ្ងៃជាពិសេសអ្នកដឹកនាំប្រទេសដែលយើងសង្កេតឃើញថាមានបញ្ហាដីធ្លីបញ្ហាការកម្មផ្លែងព្រៃឈើជាដើមការតុលាការអយុត្តិធម៌ជាដើមគឺសុទ្ធតែជាចំណុចមួយដែលបង្ហាញថាអ្នកដឹកនាំសពខ្មែរសពថ្ងៃគឺគាត់អត់មានតន់ដល់អនុវត្តឲ្យច្បាស់ទៅលើមាគ៌ាពុទ្ធសាសនាប្រមាណទេអញ្ចឹងនេះជាបញ្ហាដែលតំណាងគ្នានោះគឺបើសិនបើកណ្ណាអ្នកនយោបាយគាត់ដើរលើផ្លូវលោកីយ៍ច្រើនគ្មានបធរជីវចោយើងឃើញស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នគឺវាបែបហ្នឹងហើយតែបើសិនបើអ្នកនយោបាយគាត់រៀនឲ្យបានច្រើនពីពុទ្ធសាសនាទទួលបានច្រើនពីមាគ៌ារបស់ពុទ្ធពីផ្លូវលោកីយ៍មានថាពីច្បាប់ធម្មជាតិបានច្បាស់លាស់ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានការផ្លាស់ប្ដូរចរិតលក្ខណៈក្នុងការដឹកនាំឬក៏ចូលរួមគ្នាកសាងសន្តិភាពបានច្រើនជាងនេះបាទអរគុណ
បាទអរគុណលោកមួងសុនីបាទសម្រាប់លោកមហេតំណាងវិញម្ដងថាតើលោកមើលឃើញបែបណាដែរនយោបាយហើយនិងសាសនានៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
បាទជាមុនដំបូងសូមថ្វាយបង្គំមធេរាធរៈម្ដងទៀតហើយនឹងសូមគ្រប់ទៅដល់បងប្អូនជំនួយចិត្តដែលបានតាមដានវិសុខខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទហេងសំណាងថ្ងៃនេះក៏មានកិត្តិយសចង់បញ្ចេញនៅទស្សនៈនយោបាយនិងពុទ្ធសាសនាតើមានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាដែរឬទេតើនយោបាយជាអ្វីពុទ្ធសាសនាជាអ្វីបាទនយោបាយបាទតាមយើងសង្កេតឲ្យមែនតែនទៅពញ្ញុលពាកគឺគ្មានន័យពេញលេញទេពីព្រោះទស្សនៈនៅលើពិភពលោកហ្នឹងតែងតែបែងចែកនយោបាយហ្នឹងច្រើនខុសៗគ្នាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនេះដូចជាទ្រឹស្ដីរបស់អារីស្តូតផ្លាតុងឬក៏លោកហ្គោអេនកាហើយនឹងអ្នកប្រាជ្ញមួយចំនួនទៀតហ្នឹងបែងចែកនយោបាយខុសៗគ្នាក៏ប៉ុន្តែនយោបាយដែលយើងបានសង្កេតមើលទៅគឺមាននយោបាយខ្លះគឺដឹកនាំមនុស្សឲ្យដើរមាគ៌ាផ្លូវល្អផ្លូវតាមបែបសាសនាតាមបែបប្រពៃណីតាមបែបវិជាសាស្ត្រហើយនយោបាយខ្លះទៀតហ្នឹងគឺដឹកនាំដោយការតាមការនឹកឃើញតាមការស្មារតីស្ម័យហើយនឹងយករូបភាពជាក់ស្ដែងទៅការអនុវត្តដែលគ្មានរូបមន្តណាមួយដើម្បីឲ្យការអភិវឌ្ឍនយោបាយប្រទេសជាតិនីមួយនីមួយទៅល្អយើងអាចនិយាយបានថាប្រទេសកម្ពុជាយើងអ្នកនយោបាយមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់នៅមានចរិតល្អប្រហោក្នុងការអនុវត្តដែលប្រឆាំងអំពីទ្រឹស្ដីរបស់ទស្សនៈវិទូឬក៏អ្នកលោកវិទូមួយចំនួនដូចពុទ្ធសាសនាដែលយើងជាប្រទេសមួយដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាមួយចំនួនធំបាយយើងប្រឆាំងដែលมันអាចទទួលយកនៅទស្សនៈនិងទ្រឹស្ដីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយកមកអនុវត្តបានហើយនយោបាយយើងអាចនិយាយបានថាទៀតបែងចែកជា3ទី1នយោបាយការអភិវឌ្ឍទី2នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងទី3នយោបាយសង្គមវប្បធម៌នយោបាយទាំងអស់នេះនឹងគឺជាមុំចង្ក្រានសម្រាប់ការដឹកនាំប្រទេសមួយឲ្យដើរទៅបាត់ផែននៃការអភិវឌ្ឍនិងចម្រើននយោបាយមួយទៀតហ្នឹងគឺបែងចែកជា2គឺនយោបាយបុគ្គលនិងនយោបាយដឹកនាំរដ្ឋនយោបាយបុគ្គលទៀតសោកហ្នឹងគឺការអនុវត្តជាក់ស្ដែងទៅលើតែបុគ្គលក្រុមគ្រួសារឬក៏ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដែលពួកគាត់គិតថាធ្វើនយោបាយដើម្បីប្រយោជន៍បុគ្គលតែប៉ុណ្ណោះក្រុមគ្រួសារក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយនយោបាយដឹកនាំរដ្ឋឬក៏ទ្រង់ទ្រាយប្រទេសហ្នឹងគឺគេបែងចែកជាបកពួកជាក្រុមដែលមានបញ្ចូលនៅទស្សនៈឬក៏មនោគមវិជ្ជាជាច្រើនក្នុងការដឹកនាំឲ្យដើរទៅតាមផ្លូវដែលល្អក៏ប៉ុន្តែនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហាក់បីដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនធំហ្នឹងគឺគាត់មិនបានយកនយោបាយដែលត្រឹមត្រូវហ្នឹងដើរលើ ប្រទេសកម្ពុជាយើងដឹកនាំឲ្យមានសុខសន្តិភាពមានសេរីភាពប្រកបមានយុត្តិធម៌ទេបាយទៅជាយកនយោបាយធ្វើជាឈ្នន់ជន់ដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចឬក៏ជាការលើកបន្ទុកបដាក់កូនចៅឲ្យធ្វើការធំគៀបសង្កត់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលស្រុតត្រង់ឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលចំណេះដឹងនៅមានកម្រិតនយោបាយមួយទៀតដែលយើងនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមិនសូវខ្វល់នឹងរឿងនយោបាយក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ទាំងអស់នោះបែរជាបែរខ្នងទៅលើអ្នកដែលធ្វើនយោបាយដូចជាសកម្មជនទៅជាបន្តបង្អាប់ថានយោបាយគឺនយោបោកការគិតរបស់គាត់ដូចនេះហើយដូចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសយើងនឹងមានភាពអសន្តិសុខអំពើបេះឆាឆាអំពើពុករលួយពីថ្នាក់ក្រោមដល់ថ្នាក់លើហើយនឹងរឿងរ៉ាវមួយចំនួនធំទៀតដោយសារតែពួកគាត់មានទស្សនៈមិនខ្វល់រឿងនយោបាយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយមួយចំនួនហ្នឹងបានប្រព្រឹត្តទៅលើពួកគាត់ហើយពួកគាត់ជាអ្នករងគ្រោះបែរជាពួកគាត់ហ្នឹងមិនបានដោះស្រាយហើយដើរគេចទៅវិញអញ្ចឹងពួកគាត់ជាអ្នកវេទនាហើយក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋលើពិភពលោកហ្នឹងគឺគេតែងតែតាមដាននយោបាយដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនគេដឹងរឿងដឹងអំពីរឿងការអភិវឌ្ឍស្រុកតេះនីមួយនីមួយដើម្បីមកអភិវឌ្ឍប្រទេសខ្លួនឯងហើយយើងពិតជាសោកស្ដាយដែលកាលពីសម័យបុរាណដូចជាប្រទេសចាមម៉ូនដែលស្ទើរតែបាក់ដែកបាត់បង់រដ្ឋនោះដោយសារអីគេដោយសារតែនយោបាយនៅទន់ខ្សោយដូច្នេះហើយឃើញទេយើងនិយាយទៅវិញទៅមកនយោបាយដើរតួសំខាន់ណាស់ក្នុងការដឹកនាំប្រទេសបើនយោបាយរបស់យើងមានភាពអវិជ្ជមានមានចន្លោះប្រហោងច្រើនធ្វើឲ្យប្រទេសដទៃនឹងគេអាចវាលុកបានជាហេតុដែលនៅក្នុងសតវត្សទី18 19ប្រទេសកម្ពុជាយើងទើបតែបាត់បង់ទឹកដីទៅហើយដោយសារតែហេតុអ្វីដោយសារតែនយោបាយរបស់យើងហ្នឹងនៅចន្លោះប្រហោងក្មេងជ្រឹកខ្ចីដែលធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងទើបតែបាត់បង់ការវិទីរបស់ពួកអ្នកមានអំណាចឬក៏ពួកប្រទេសជិតខាងដែលគេប្រើនយោបាយខ្លាំងខ្លាមកប្រទេសកម្ពុជាយើងឥឡូវខ្ញុំសូមឲ្យនិយមន័យនយោបាយនៅតែប៉ុណ្ណេះពីព្រោះយើងមិនអាចចាប់ដំណាក់ឋានៈនយោបាយឲ្យបានថាមួយណាជាត្រឹមត្រូវឬក៏ថាមួយណាប្រកបទេបើយើងនិយាយអំពីពុទ្ធសាសនានិងនយោបាយតើតកតងគ្នានៅអ្វីខ្លះការសម័យព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7គឺគាត់បានដឹកនាំតាមបែបប្រម័ញសាសនាដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ប្រទេសខ្មែរយើងការចំនួនដើមនឹងគឺមានការរីកចម្រើនក៏ប៉ុន្តែដល់ក្នុងក្រោយមកកូនរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ហ្នឹងគឺគាត់បានទៅរៀននៅប្រទេសស្រីលង្កាខាងផ្នែកព្រះពុទ្ធសាសនារយៈពេល6ឆ្នាំដែលក្នុងកំឡុងពេលដឹកនាំដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នោះកំពុងរីកចម្រើនហើយកូនរបស់គាត់នឹងបានទៅរៀនអំពីធម៌ព្រះពុទ្ធយល់ដឹងមួយចំនួនធំហើយបានយកលទ្ធិសាសនាព្រះពុទ្ធនឹងមកបញ្ជ្រាបចូលនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅសតវត្សចុងសតវត្សទី13ដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងពីប្រទេសមួយដែលខ្លាំងក្លាកាន់លទ្ធិប្រម័ញសាសនាដែលរឹងមាំនឹងបែរទៅជាចុះខ្សោយនៅពេលដែលកូនរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នឹងបាននាំយកលទ្ធិពុទ្ធសាសនាមកនឹងបើយើងវិភាគឲ្យមែនតែនទៅការបែកបាក់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងពាក់ព័ន្ធនឹងសាសនាដែលចុងសម័យអង្គរហ្នឹងគឺមាន2កត្តាកត្តាទី1ហ្នឹងគឺអ្នកខាងក្រៅកត្តាទី2ហ្នឹងគឺខាងក្នុងខាងក្នុងហ្នឹងដោយសារតែការដណ្ដើមអំណាចគ្នាការយកលទ្ធិបែងចែកអំពីរឿងព្រហ្មញ្ញសាសនានិងពុទ្ធសាសនាផងហើយយើងនិយាយអំពីរឿងខាងក្រៅហ្នឹងមានដូចជាការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសជិតខាងដូចជាសៀមដូចជាយួនអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងកាន់តែរួមរួមតូចទៅតូចទៅរហូតដល់យើងបែកក្រុងអង្គរទន្ទឹមនឹងយើងមានជួបគ្រោះទុរភិក្សធម្មជាតិផងដែរអញ្ចឹងដល់ចូលដល់សម័យពញាញាតដែលធ្វើឲ្យបដិវត្តនៃលទ្ធិសាសនាប្រពុតសាសនានឹងបានជោគជ័យជិត100ឆ្នាំដូច្នេះបើយើងសង្កេតឃើញទៅថាការដែលយើងកាន់ប្រម័ញសាសនាប្រទេសយើងរីកចម្រើនវាទីទឹកដីហើយនឹងមានអរិយធម៌ខ្ពស់រហូតដល់ពេលដែលយើងបានយល់ដឹងយល់ជ្រាបអំពីពុទ្ធសាសនាធ្វើឲ្យយើងនឹងយល់ត្រាស់យល់ដឹងរឿងរ៉ាវដែលមានហេតុផលអំពីអំពើអាក្រក់និងអំពើបាបហេតុផលអំពីរឿងអំពើបាបនឹងយើងការដើមឡើយក៏យើងជាអ្នកដែលវាទីយកទឹកដីគេដែរយើងនិយាយចំទៅយើងកើតមកពីនគរហ្វូណនឬក៏នគរកូឃ្លោកតែជានគរទូចមួយទេហើយយើងបានវាទីដូចជាកោសម្ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងហើយនឹងវាទីទៅដល់ម៉ូនម៉ូនហ្នឹងគឺជាកោសម្ព័ន្ធមួយដែលធំដែលគេហៅថាខ្មែរម៉ូនខ្មែរម៉ូនហ្នឹងឯងហើយបើតាមបណ្ឌិតមួយចំនួនដែលគាត់បានសិក្សាស្រាវជ្រាវហ្នឹងយើងឃើញថាព្រះពុទ្ធសាសនាក៏បានធ្វើឲ្យមនុស្សក្នុងលោកប្រែអាក្រក់ទៅល្អពីសទៅខ្មៅក៏ប៉ុន្តែព្រះ ประเทศกัมพูชายังได้สาธยังการปกครองศาสนาก็บ้านรวมจมไนได้ยังมีจัดทัวร์กนทัวร์เสือทัวร์สัจทัวร์ชาวนั้นตัวรวมเตารวมเตาตัววิ่งอันเช่นยังไอ้เกิดกลายมาวิ่งท่าขนมเนียมยังเชียร์ปอร์ดมวยใบยังการปกครองศาสนาหายยังกลัวแต่ยังย้อนดังอันปีทัวร์บ้านชาวนั้นให้นางโรคพิธีซะขนมกาศักษาสวายโยลำปีประสามาสัมปนในเยอะนั่งไอ้บ้านขบงขบวบโดยซาตายประท้อวิมีนเปียปอนังวิจิสะประท้อเปียปอนังเรื่องตุสนะเลอพบโลกแตงโมได้ปุกวัดเนปไพร์มันดัดหรือก็มโนอาชัยยะมูจมนัวนั่งโยตุสได้ระบบประปนนั่งมาศักษาแต่ใบเยอะเหมือนบ้านโยดังชิบชิบให้ยังทั่วอังปีตุยสลักทั่วเยอะนั่งคอชกงเดวิงอุติฮอเจสได้มโนคอมเทอร์บนมโนคอมสังวอดอารามดำใบอุตุกซ้อให้นั่งทั่วทัวทั่วอ้าเอาสิกได้สงบก็บนใต้มโนได้ทั่วบนหรือก็ทั่วอานุเทียบเสาหนึ่งคือกอดกับปงแต่ทั่วอำเภอกระจีบจำถึงวันอันจังกอดอภิวัตพ้องกอดทั่วอำเภอกระพ้องกอดสร้างอ้อพองสุดท้ายใต้เวียสัมภารพอหนึ่งการละทิปประปุษศาสนาได้ดีเตอันจังยังกัดสอบเต๋อเมดักน้อมหรือก็ประมุกดักน้อมเนี่ยมุกเนี่ยกาในประเทศกัมพูชาบ่อยเยอะนั่งโจจัดแต่สร้างอำเภอบาพายยกทั่วประปุษมาลบเลียงกับหอบอกล้วนอำเภอทั่วอิมิสิกได้สงบก็บนใต้ปุกกอนนั่งเหนือขนมกะลาในตอนหาเวียวอดสังสารบกกอนนั่งเหนือขนมเปิดบาบไอ้จังบ่เนี้ยถวยเกนั่งกระไดกับไฮเนี่ยถวยบาบเกกุมเรียมกับไฮเกประกอบนะจัดบ่เนี้ยอัดสงบตีจังไปหน้าไหนกดคอมสามเปิดอสังบ่อแรมโยดามปีทอมุจมนวลให้บานใจใบเชียกลุ่มโลกประท้อแต่ไว้ยังกระทะนี่คือเจียมเปิลมวยใดยลข
้อบ่เอาคนโลกสำนักมุนนั่งโลกสำนักบานเลิกล้างทาการกัมพูชาในดักนอนตามใบประมาณศาสนายังมีการริจพรานชราอันเป็นยังเงียบการระพุทธศาสนาวิ่งใบจิตละดนดาโจเจียงระโหดจังเตยไออาจุมเรียบบ้านให้ทางกรณ์การประพุทธศาสนาใช่หากไว้บ้านจิตเตยยังมีการปลายปลุกแต่จะอ่อนทอยไปเน
าะบาดบองสมองคนสมโนนี้ยังวิเพียรคนไอยังเคยทางประพุทธศาสนาดักนอนมนุษย์อัยดาตามีเกียบเพลอประพุทธศาสนาเอาประมนุษย์ไอ้สร้างในกุณฑ์ท้อสัจท้อสัตท้อหนังปรงวิเหตท้อต่างหลายให้ประพุทธศาสนาติดเสาหนังบานตูมีนมนุษย์หนังไอ้ดาเตอร์ตามเอาไว้ได้ยังสร้างอำเภออ้อได้มีนจัดเจ็ดแหล่ดอไปยังศักดิ์สิทธิ์ปีสมัยอังโกยังการประพุทธศาสนาจิบโจประพุทธประมาณศาสนาจิบโจปีประพุทธศาสนานั้นคือเมตังนอมบ่อยยังให้เชียร์โปรดบ่อยยังบานโตยตอนอำเภอโดยเฉพาะจีเวตตีนิยมอำเภอได้กับสำหรับขณีอุติฮ้อจะแสดงยังกระทายยังอัดจังสังบาเตยังจังก็สังสันตเพียบไปพรุ่งยังบานโยดังอันปีประทอหรือบ่ประปดดอเปประเทศจัดทางหรือบ่เยอะนั้นคือก่อนอัดตอนบานก่อการจีประเทศพ่องก่อนก่อนก่อเชี่ยเนี่ยก่อสมป้อนด้วยก่อจีบ่มร่องนั่งก่อการจีประเทศนั้นเกี่ยบานกัดประทอโดยยังเตะเกี่ยกัดแต่เวียดตีเกี่ยกัดแต่สำหรับอันจังไงยังโยบานประทอมุนเกนั้นประเทศจัดค้างนั้นเกี่ยวกับจังกี้กตาเวียดตียังเกี่ยวกับแต่ตบตัวอันจังทวายเกนั้นไอเวียดตียังบานอันนั้นกตาตีมวยกตาตีปีต้นต้มนั่งยังเมียนทอโจงครุ่นบองดังหายท่าใบยังบานศักษาปีเรื่องนั้นคือมนุษย์ยังเล่นจังบานเอาไว้ยังคอมเลสซาเซลกมไอเมียนคลายบาปกมไอโจตัวท่านรู้ไอจึงจะดำคลายเมียนบาปกรรมอาจีให้พอในให้ได้ยังไม่ดังนอนบ่อยยังเนี่ยแต่การพุทธศาสนานั้นมันจ้องไว้ด้วยก็มันจ้องเวียดตีแต่ประเทศตะวันตกได้เจริญถอยเกณฑ์นั้นมาไว้ยังหดโจดอสมัยลงเวได้เชื่อสมัยกามวยได้ยังในเรียงกรอนบ้าในเมียนตะได้ทงหมอบได้ก็ในแต่ใบได้โดยซาแต่เหตุไอ้ในเปโนประบาดจานที่เจียนนั้นคือกอดบานกันลทธิพุทธศาสนานั้นมาร้อยเพียร้อยแต่เฮยให้บานปจีเอาเหมือนไตรหรือก็เนี่ยได้เพื่อการของปีประพุทธศาสนานั้นก่อสร้างวัดอารามดำใบตบสกัดหรือก็ดำใบดัดซาเซลดำใบดัดซาของปีกบวนจุดซามือจุ่มนวลไอ้จังทัวร์เยอะนักแต่เล่นจังบานเอาไว้ถึงอ๋อประเทศจัดค้างกันเวียดตียังหลอดไอ้จังใบเยอะเยี่ยมปีประท้อยังกลัวแต่กระทาเจิ้งอัดจังทัวร์ไว้เก๋ใต้โจเยอะนักกาปีบักเก๋มาป้าเยอะยังกาปีได้พลอยหล่อได้สอนแต่เวทีโรคกระลึกไม่ดำใบเอาการดำน็อตสายนั้นขมิ้นสังเตรียมบ่า
บ่าออกคนลูกสุนาบนนั้นลูกมวงสุนีบานเลือกลางให้ทาประเทศกัมพูชายัง ដើរតាមមាគាព្រះពុទ្ធសាសនាមែនប៉ុន្តែសង្គមកម្ពុជាដូចមិនទាន់អាចយកដំបូងមានព្រះពុទ្ធនឹងមកអនុវត្តថាតំណាងឲ្យអំពើល្អនឹងបាននៅឡើយទេហើយថាតើមានកត្តាអ្វីខ្លះលោកមើលឃើញថាកម្ពុជាគោរពនឹងស្រឡាញ់ព្រះពុទ្ធសាសនាទិសដីព្រះពុទ្ធសាសនាមែនប៉ុន្តែមិនដូចថាមិនទាន់បានយកមកអនុវត្តពេញលេញនោះ
បើយើងមើលចំណុចនេះដោយហេតុថាខ្ញុំលើកឡើងថាប្រទេសយើងយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាមែនតាំងពីសតវត្សទី13មកម្លេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតឃើញថាពុទ្ធសាសនាដែលផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់គោរពពុទ្ធសាសនាគ្រាន់តែលើកតតគ្នាលើកថាពុកម្ដាយគោរពទៅតតកូនតចៅប៉ុន្តែអាមេគីពុទ្ធសាសនាទាំងស្រុងទិសដីពុទ្ធសាសនាដែលមានកម្ពីចំប្រមាណជាង 84,000 ធម្មខណ្ឌហើយសរុបសេចក្តីមកសិលសមាធិបញ្ញាហ្នឹងគឺមិនទាន់បានជ្រាបចូលជ្រៅនៅក្នុងដួងចិត្តឬក៏ចិត្តគំនិតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរមិនថាថាសម័យនេះទេខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានបានថាគឺចាប់ដើមតាំងពីសម័យដែលយើងបែកប្រទេសលង្វែកមកម្លេះដោយហេតុថាដែលខ្ញុំអះអាងបែបនេះដែលហេតុថាយើងមើលស្ថានភាពតាំងពីសម័យនងមកយើងសង្កេតឃើញរហូតថាខ្មែរយើងតែងតែធ្វើការកាប់សម្លាប់ខ្មែរនិងខ្មែរគ្នាឯងអ្នកនយោបាយខ្មែរក៏ដូចជាស្ដេចជំនាន់មុនៗតែនឹងធ្វើសង្គ្រាមដណ្ដើមគ្នាទៅវិញទៅមកវាផ្ទុយស្រឡះពីមាគារបស់ពុទ្ធសាសនានឹងទី1ទី2យើងមើលទៅជំនាន់ពលពតដែលជាជំនាន់មួយដែលគៀងឃើញថាខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរគ្នាឯងរហូតដល់ជាង3លាននាក់ទោះជានយោបាយរបស់យួនដែលគេប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើខ្មែរយើងសម្រាប់ខ្មែរគ្នាឯងក៏ដោយប៉ុន្តែចំណុចនេះវាសបញ្ជាក់ថាការអនុវត្តទិសដីពុទ្ធសាសនានៅមានកម្រិតមួយទៀតបើយើងមើលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំខ្មែរស្ទើរតាំងពីថ្នាក់ទី1រហូតដល់ទី12ខ្ញុំឃើញមានការដាក់មេរៀនពុទ្ធសាសនានៅមានកម្រិតតិចបំផុតពុទ្ធសាសនាដែលបានកកើតមកទ្រឹស្ដីមេគាពុទ្ធទ្រង់មិនដែលនៅក្នុងគម្ពីរពុទ្ធមិនដែលសម្ដែងថាមនុស្សដែលទៅវត្តថ្វាយបង្គំលោកបានបន់ទេឬក៏ថាទៅអុជធូបនឹងបានបន់ទេប៉ុន្តែពុទ្ធសម្ដែងប្រាប់ថាមានហេតុផលហេតុផលសម្ដៅថាមនុស្សធ្វើអំពើអីលទ្ធផលគឺបែបនោះអំពើដែលប្រកបដោយចេតនាទោះជាការធ្វើបន់ទាំងឡាយក៏ដោយឧទាហរណ៍អ្នកធំនៅស្រុកខ្មែរបច្ចុប្បន្នគាត់យល់ឃើញថាគាត់កាប់ឈើបានច្រើនណាស់គាត់ប្លន់ដីរាសបានច្រើនណាស់គាត់ធ្វើបាបគេប៉ុន្តែគាត់យកលុយមកធ្វើបន់ធ្វើវិហារកសាងវត្តក៏ដោយប៉ុន្តែលទ្ធផលគឺគាត់នឹងទទួលបានតាមទង្វើរបស់គាត់ដែលគាត់ប្រព្រឹត្តកណ្ដាលគាត់ធ្វើអាក្រក់លទ្ធផលគឺនឹងទទួលបានអាក្រក់កណ្ដាលគាត់ធ្វើអំពើល្អលទ្ធផលនឹងទទួលបានអំពើល្អទោះក្រុមហេតុផលណាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនៅតែអះអាងថាពុទ្ធសាសនាគឺមិនទាន់បានជ្រាបជ្រៅច្រើនមែនទែនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេមានប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនតិចបំផុតដែរគាត់បានជ្រាបនឹងទទួលបានច្បាស់ពីពុទ្ធសាសនាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាគឺជាទ្រឹស្ដីដែលមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រត្រង់ថាអ្វីដែលពុទ្ធទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងនិងស្វែងរកនៅក្នុងសម័យព្រះអង្គ2500ឆ្នាំមុនយើងឃើញថាមេគាទាំងអស់គឺសុទ្ធតែមានទឹកតាំងច្បាស់លាស់ដូចជាខ្ញុំឧទាហរណ៍លើកអំពីអរិយសច្ចៈទាំង4របស់មេគារបស់ព្រះពុទ្ធទី1ដែលព្រះពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងថាទុក្ខគឺជាសេចក្តីពិតយើងសង្កេតឃើញថាកពិតធាតុពិតនៃទុក្ខគឺជាសេចក្តីពិតមែនមនុស្សលើពិភពលោកគ្មានណាដែលអត់កើតទុក្ខទេកើតមកគឺតែតែមានទុក្ខគ្រាន់តែទុក្ខធ្ងន់វាទុក្ខស្រាហើយព្រះពុទ្ធសម្ដែងថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខគឺតណ្ហាតណ្ហានេះគឺសំខាន់មែនទែនដែលយើងឃើញថាមេរដ្ឋនងខ្មែរក៏ដូចជាអ្នកមានអំណាចនៅពេលបច្ចុប្បន្នហើយក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរស់នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺនៅមានកលេសតណ្ហាក្រាស់តណ្ហាក្រាស់យើងឃើញសកម្មភាពបច្ចុប្បន្នដូចជាភាពអយុត្តិធម៌កើតឡើងប្រជាពលរដ្ឋយំធ្ងន់ធ្ងរហើយតែយើងសកលេសមើលមេរដ្ឋនងយើងវិញអ្នកដឹកនាំរដ្ឋវិញនៅតែសោយសប្បាយនៅតែប្រព្រឹត្តអំពើនឹងជាដដែលអាហ្នឹងគឺដោយសារតណ្ហាហើយតណ្ហានេះឯងដែលនាំមនុស្សឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើទាំងឡាយទោះអាក្រក់ទោះល្អគឺធ្វើទៅរហូតចងមនុស្សឲ្យជាប់កើតនៅក្នុងវិវដ្តសង្សារតណ្ហានេះឯងដែលធ្វើមនុស្សកើតទៀតនឹងក្នុងទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាមួយទៀតមាគាទី3គឺផ្លូវទៅកាន់ទីរំលត់ទុក្ខរបស់ពុទ្ធគឺការកោះរំលើងតណ្ហាឲ្យចេញអស់ពីខ្លួនរបស់មនុស្សនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ចំណុចទីផ្លូវទី4របស់ពុទ្ធគឺសេចក្តីប្រតិបត្តិទៅកាន់ទីរំលត់ទុក្ខដែលមានធម៌8ទី1និយាយត្រូវគិតត្រូវត្រិះរិះត្រូវរលឹកត្រូវចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវការងារត្រឹមត្រូវនិងសមាធិត្រឹមត្រូវ ដែលចងក្រោមទៀតគឺសោសមាធិបញ្ញាដែលជាផ្លូវទៅកាន់ទីរំលត់ទុកយើងឃើញថាមេគីទាំងអស់នេះគឺបើសិនជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាមេរដ្ឋនំខ្មែរជាពិសេសអ្នកនយោបាយបើសិនមេរដ្ឋនំបច្ចុប្បន្នសិនគាត់យល់ច្បាស់អំពីទ្រឹស្ដីដែលការរកឃើញរបស់ប្រពន្ធទាំងអស់ហ្នឹងមែនខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់អត់ប្រព្រឹត្តអំពើដែរយើងឃើញថាមានភាពអយុត្តិធម៌ច្រើនអំពើដែលជាអកុសលច្រើនមែនទែនចំពោះប្រជាជនខ្មែរយើងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
អរគុណលោកមុងសុនីលោកសំណាងលោកមិញហាក់បីដូចជាបានលើកច្រើនពីតកតងពីរឿងសាសនាប្រម៉ាញ់និងពុទ្ធសាសនាថាយើងគោរពប្រម៉ាញ់គឺធ្វើឲ្យយើងមានការរីចម្រើនមានទឹកដីធំហើយដល់ពេលយើងចាប់ផ្ដើមមកប្រកាន់ខ្ជាប់នៅមាគីសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធទៅវិញបែរជាយើងនឹងចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរការគិតលែងចង់បានអ្វីបន្តទៀតហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យបរទេសជិតខាងចេះតែទន្ទ្រានយកដីរបស់យើងរហូតមកដល់សល់ប្រពន្ធបាត់ដីដូចបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអញ្ចឹងថាតើអ្វីដែលជាភាពទុនខ្សោយមកដល់ពេលយើងគួរតែនាំគ្នាដើរតាមព្រហ្មញ្ញសាសនាវិញទេដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិរុងរឿងឡើងវិញនោះ
បាទបងបើយើងនិយាយអីមែនតែនទៅសាសនាមួយណាក៏ល្អដែរដែលយើងគ្រប់គ្នាបានដឹងដូចជាគ្រឹះសាសនាអ៊ីស្លាមឬក៏ព្រហ្មញ្ញសាសនាឬក៏ព្រះពុទ្ធសាសនាគឺសិទ្ធិជាសាសនាដែលល្អក៏ប៉ុន្តែបើចូលដល់លើកតាមសំណួរបងគឺការដែលយើងរួមប្រទេសតូចហ្នឹងគឺយើងគប់សំទេខ្ញុំបានលើកខាងលើអញ្ចឹងគប់សំទី1កត្តាថ្នាក់ដឹកនាំទី2កត្តាសាសនាទី3និងកត្តាការវិទីរបស់ប្រទេសជិតខាងរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យយើងរួមតូចមិនមែនដែលយើងកាន់សាសនាពុទ្ធទៅធ្វើឲ្យយើងនឹងរួមតូចដោយស្វ័យប្រវត្តិទេបាទហើយយើងនិយាយអំពីសាសនាវិញសាសនាព្រះពុទ្ធខុសពីសាសនាដទៃដោយសារតែសាសនាដទៃគេតែងតែបង្រៀនមនុស្សឬក៏ប្រាប់ទៅមនុស្សនឹងថាពួកគាត់នឹងគឺជាទេវតាពួកគាត់នឹងគឺជាអ្នកដែលបង្កើតផែនដីពួកគាត់នឹងគឺជាអេវ៉ាឬក៏គឺជាអ្នកដែលប្រោះឲ្យមានផែនដីមកដោយសារតែពួកគាត់តែប្រពុតបានបរៀនមនុស្សថាគាត់គឺជាមនុស្សទេគាត់គឺជាអ្នកដែលរស់នៅធម្មតាដូចយើងគ្រាន់តែគាត់នឹងបានត្រាស់ដឹងចូលនិព្វានតែប៉ុណ្ណោះហើយសាសនានិងនយោបាយគឺពាក់ព័ន្ធនឹងគ្នាបើយើងនិយាយឲ្យឃើញទៅសាសនាប្រពុតនឹងគឺមានផលល្អច្រើនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍមនុស្សការអភិវឌ្ឍសង្គមការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដែលយកទ្រឹស្ដីរបស់ប្រពុតឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺដូចជា Albert Einstein ជនជាតិអាល្លឺម៉ង់កាត់ស្វីសហ្នឹងគឺគាត់បានយកទ្រឹស្ដីបទរបស់ព្រះពុទ្ធទេដែលមកចងក្រងគឺជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលអាចបង្កើតអំពីរឿងច្បាប់ធម្មជាតិផងច្បាប់វិទ្យាសាស្ត្រច្បាប់បវណ្ណោទំនាក់ទំនងហើយនឹងការបង្កើតបានទូរស័ព្ទវិទ្យុម៉ាស៊ីនបោកខោអាវនិងវិទ្យាសាស្ត្រមួយចំនួនធំទៀតហ្នឹងគឺបានតាមទស្សនៈរបស់ព្រះពុទ្ធដែលអាន់ស្តាញបានរៀនមកហើយក៏អាន់ស្តាញសារភាពដែរសាសនាដែលគាត់ឲ្យតម្លៃជាងគេហ្នឹងគឺព្រះពុទ្ធហើយគ្រាន់តែយើងមួយចំនួនហ្នឹងមិនបានសិក្សាអំពីធម៌ហ្នឹងបានច្បាស់លាស់ទេដែលធ្វើឲ្យផ្ទុយមេគាពួកគាត់ទៅវិញហើយយើងឧទាហរណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនហ្នឹងតែងតែគោរពលើព្រះពុទ្ធសាសនាដូចលោកសុនីគាត់បានហើយថាគាត់បាននិយាយថា 90% ជាងឯណោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលបានយល់ដឹងអំពីរឿងព្រះធម៌ហ្នឹងនៅមានកម្រិតទាបគឺពេលខ្លះនឹងអាចយល់ផ្ទុយខុសទៅវិញអ្នកខ្លះទៀតហ្នឹងគឺគាត់មិនបានសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅដែលជាហេតុធ្វើឲ្យការប្រតិបត្តិទៅចាក់កន្លងធွာធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងខុសទៅវិញបា
ទបាទអរគុណបាទយើងនិយាយពីការធ្វើការវិញអ្នកចូលធ្វើការដំបូងគាត់ធ្វើការដូចជារៀងដូចមិនសូវស្ទាត់ចឹងទៅដល់ធ្វើយូរយូរទៅការងារហ្នឹងវាទៅជាល្អទៅល្អទៅស្នាដៃអីចុះបើយើងមើលអ្នកនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាវិញម្ដងឃើញថាគាត់ដឹកនាំចូល30ឆ្នាំហើយបើនិយាយពីបទពិសោធន៍ឧបសគ្គល្អអាក្រក់អីគឺជួបប្រទះច្រើនមែនទែនចុះហេតុអ្វីបានជានៅតែមានការចោទប្រកាន់ថាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងគឺដឹកនាំមិនឲ្យមានការចម្រើនទេគឺមានតែហិនហោចទៅវិញដូចជាព្រៃឈើប្រជាពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកលក្ខណៈលក្ខអីចឹងថាតើលោកសូនីមានអ្វីចង់លើកឡើងជុំវិញនឹងការងឿងឆ្អត់បែបនេះបាទ
បាទសូមអរគុណតាពិតបើយើងក៏លើកមើលប្រទេសនៅលើពិភពលោកមិនថាប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសដែរប្រកាន់របបផ្ដាច់ការតកូនតចៅបពុនិយមជាទូទៅប្រទេសហ្នឹងវាច្រើនតែកើតបញ្ហាអំពើពុករលួយកើតបញ្ហាការធ្វើបាបបុកទំនែងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋហើយស្ថាប័នមិនមានតុលាការមិនមានភាពឯករាជ្យវាត្រូវតែការអញ្ចឹងព្រោះអីដោយត្រង់ថាកាលណាដែលយើងចង់ដឹកនាំប្រទេសឲ្យមាន ខ្លាចជាតកូនតចៅតទៅមុខបានលុត្រាតែយើងនឹងព្យាយាមធ្វើការលើកបន្ទប់គ្នាឯងឲ្យវាបានច្រើនហើយកាលណាលើកបន្ទប់គ្នាឯងឲ្យបានច្រើនយកតែគ្នាឯងដាក់តែគ្នាឯងឲ្យបានច្រើនអានោះឲ្យគេនឹងថែរក្សាអំណាចឲ្យទៅមេដឹកនាំនឹងវិញហើយកាលណាយើងឃើញថាមានមេដឹកនាំបែបហ្នឹងហើយប្រទេសវាមានស្ថានភាពបែបហ្នឹងវាមិនខុសអីពីត្រង់ថាអង្គើពុកលួយនឹងកើតមានទេការប្រើប្រាស់សម្បត្តិធនធានធម្មជាតិគ្មានដំណាភាពវានឹងកើតមានវាអត់ជាអត់ផុតទេជាអត់ផុតត្រង់ថាកាលណាមនុស្សផ្ដុំអំណាចគ្នាហើយច្បាប់នៅលើមាត់បុគ្គលកាលណាច្បាប់នៅលើមាត់បុគ្គលគេចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីទៅតាមចំណងតណ្ហារបស់គេដូចខ្ញុំលើកឡើងចឹងថាមនុស្សកាលណាខ្វះធម៌ខ្វះការយល់ផ្នែកព្រះធម៌មិនយល់អំពីសេចក្តីល្អពេលនោះគេនឹងដើរទៅលើផ្លូវអាក្រក់តាមតណ្ហារបស់គេចុងក្រោយលទ្ធផលគឺអ្នកដែលទទួលរងគ្រោះគឺប្រទេសជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងមិនថាគាត់កាន់អំណាច30ឆ្នាំឬ10ឆ្នាំឬក៏ថាថែមទៅមុខទៀតទេប្រទេសគឺស្ថានភាពបែបហ្នឹងដដែលវាមិនអាចជជែកយល់ថាមនុស្សតើតដឹកនាំប្រទេសនឹងធ្វើការវាខុសគ្នាគាត់ថាបើសិនជាយើងធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនយើងធ្វើការយូរទៅយើងមានបទពិសោធន៍ប៉ុន្តែនេះយើងធ្វើការឲ្យគេយើងបំរើការឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនបានបទពិសោធន៍មកវិញប៉ុន្តែគឺយើងដឹកនាំប្រទេសយើងដឹកនាំប្រទេសលើដៃយើងស្រឡាញ់អំណាចអញ្ចឹងធម្មតាមនុស្សដែលកាន់ប្រទេសយូរទៅវាក៏ចាប់ដើមស្រឡាញ់អំណាចដែរគាត់ថាអានេះប្រទេសនេះជារបស់អញប្រជាជនត្រូវតែជារបស់អញអ្វីៗត្រូវជារបស់គ្រួសារអញទាំងអស់ដល់អញ្ចឹងទៅវាមិនមែនជាពិសោធន៍ទេវាទៅជាការលោភយកអំណាចតណ្ហាដែលកើតឡើងលោភយកអំណាចដល់ពេលអញ្ចឹងទៅលទ្ធផលគឺត្រូវតែប្រឹងប្រែងប្រើវិធីសាស្ត្របែបយ៉ាងដើម្បីយកអំណាចឲ្យបាននៅក្នុងដៃដូចបញ្ហាចាប់ចងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដែលគាត់ខំប្រឹងប្រែងជួយប្រជាពលរដ្ឋអាហ្នឹងវាគ្មានអីត្រូវតែចាប់ចងគាត់ទេព្រោះគាត់ជាអ្នកចូលរួមជួយប្រទេសជាតិជួយប្រជាពលរដ្ឋតែអ្នកដែលប្រឹងពើពួកលួយច្រើនណាស់ដែលត្រូវផ្ដន់ទីតោះបា
ទដូចលោកមហាធិអ្នកដឹកនាំនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងគាត់ក៏ដឹកនាំច្រើនឆ្នាំដែរប៉ុន្តែឃើញថានៅម៉ាឡេស៊ីគេរីកចម្រើនជាងខ្មែរជាងកម្ពុជាឆ្ងាយហើយសម្រាប់អ្នកដឹកនាំខ្មែរវិញដឹកនាំច្រើនឆ្នាំដូចគេប៉ុន្តែបែរជាអន់ថយទៅអន់ថយទៅមានកត្តាអ្វីខ្លះបានធ្វើឲ្យមានភាពផ្ទុយគ្នារវាងការដឹកនាំនៅកម្ពុជានិងការដឹកនាំនៅប្រទេសម៉ាឡេឬក៏នៅសង្ហបុរីហ្នឹងវិញ
បាទសូមអរគុណតើប៉ិតដូចខ្ញុំលើកឡើងហ្នឹងថាកាលណាយើងវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាផងថាចេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាបាច់ថាដល់ប្រទេសសង្ហបុរីឬក៏ម៉ាឡេខ្ញុំនិយាយប្រទេសចិនមួយចុះចិនជាប្រទេសមួយដែលងើបតស៊ូប្រឆាំងពីការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសជប៉ុនហើយរបបកុម្មុយនីសចិនគឺដឹកនាំដោយម៉ៅសេតុងដំបូងឡើយមិនទាន់បានដឹកនាំប្រទេសទេប៉ុន្តែគាត់ត្រូវការសូវៀតជួយគាត់មានថាគាត់ក្រុមសូវៀតរណបសូវៀតជួយបង្កើតគណបកឲ្យគាត់កុម្មុយនីសប៉ុន្តែពេលគាត់បានគ្រប់គ្រងប្រទេសមកគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើបង្កើតទស្សនវិស័យដឹកនាំប្រទេសគាត់ឲ្យមានការរីកចម្រើនរហូតគាត់ផ្ដាច់ដៃចេញពីសូវៀតខ្លះទៅជាប្រទេសមហាអំណាចកុម្មុយនីសមួយដែរបន្ទាប់ពីសូវៀតនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងមើលមកប្រទេសសង្ហបុរីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីត្បិតតែមេដឹកនាំគេមានលក្ខណៈផ្ដាច់ការក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគេយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើប្រជាជនគេឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើប្រជារាស្ត្រគេការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិគេជាជាងការដែលគេគិតថាអំណាចនៅលើដៃគេសំខាន់ជាងមួយទៀតវាត្រូវពាក់ព័ន្ធទៅលើសមត្ថភាពដែរកាលណាមនុស្សគ្មានឆន្ទៈចង់ចូលរួមជួយប្រទេសជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនទេជាក់ណាស់ប្រទេសនោះគឺនឹងរងការផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរគឺអត់មានការរីកចម្រើនឬក៏ថាមានបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាដើមខ្ញុំបុធរសម័យប្របាទជាម៉ាទី7កពិតប្រទេសយើងដែលគ្រប់គ្រងសម័យស្ដាច់ក៏រីកចម្រើនដែរប៉ុន្តែផ្ដាច់ការអត់ផ្ដាច់ការគាត់ធ្វើស្ដាច់យូរទៅរហូតប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសរបស់ស្ដាច់របស់ប្របាទជាម៉ាទី7ត្រង់មានទស្សនវិជ្ជាធរទាំង10ទី1ទី2ចង់ឲ្យប្រទេសមានការរីកចម្រើនដល់ហើយចឹងទៅគាត់ចង់ឲ្យប្រទេសមានការរីកចម្រើនដូចគ្នាដែរនៅប្រទេសសង្ហបុរីដែលគេកាន់មើលដូចខ្ញុំមើលនយោបាយគឺបើមានការប្រឆាំងដែរប៉ុន្តែគាត់ផ្ដាច់ការដែរប៉ុន្តែគេចង់ឲ្យប្រទេសគេមានការរីកចម្រើនអភិវឌ្ឍប្រទេសគេមានការរីកចម្រើនគេស្រឡាញ់ប្រជាជនគេប៉ុន្តែដល់ឡាយប្រទេសយើងខុសត្រង់លក្ខណៈបែបហ្នឹងឯងបើសិនជាគ្មានអ្នកណាគេអត់គ្រប់ត្រួតទេសម្ដេចក៏អត់គ្រប់ត្រួតគណៈប្រជាជនទេបើសិនគណៈបកហ្នឹងគាត់ព្យាយាមធ្វើឲ្យប្រទេសមានការរីកចម្រើនគាត់ព្យាយាមរើបំរាស់ពីរបបអាណានិគមពីយួនដែលសម្មោលសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាមិនខ្វះអ្នកដែលគេគាំទ្រគណៈបព្វជិជនបើសិនជាគាត់ប្ដូរវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសរីកចម្រើនជាជាងដែលធ្វើឲ្យប្រទេសមានការដាក់ថយក្រោយបា
ទបាទអរគុណលោកសំនីសំនួរចុងក្រោយខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់លោកសំណាងមុនគេថាតើពលរដ្ឋខ្មែរគួរតែដើរតាមមាគ៌ានយោបាយណាមួយដើម្បីនាំសង្គមកម្ពុជាទៅរកភាពរីកចម្រើនកិច្ចផុតពីអំណាចបព្វពួកអំណាចប្រមូលផ្ដុំណាបាទ
បាទតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថារបបណាមួយក៏ល្អដែរឧទាហរណ៍របបកុម្មុយនីសរបបប្រជាធិបតេយ្យ ជាក់ស្ដែងចិនរុស្ស៊ីហើយនឹងប្រទេសកុម្មុយនីសមួយចំនួនរបស់ទៀតហ្នឹងគឺប្រទេសគេរីចម្រើនដូចគ្នាគេបានការពារអធិបតេយ្យជាតិគេបានបង្កភាពងាយស្រួលឲ្យប្រជាជនគេប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចក៏ងាយស្រួលរកការងារធ្វើហើយប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងក៏ល្អតែក៏មានផលអវិជ្ជមានមួយចំនួនដូចជាប្រទេសអាមេរិកជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺបៃតងប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងតែជួបបញ្ហាអញ្ចឹងយើងសូមឲ្យវិជាពលរដ្ឋហ្នឹងពិចារណាដោយខ្លួនឯងយើងត្រូវគិតថាមេដឹកនាំខ្មែរមួយណាក៏ស្នាហាជាតិដែរក៏ស្រឡាញ់ជាតិដែរក៏ប៉ុន្តែហេតុអ្វីមានបញ្ហាដោយសារតែការដឹកនាំហ្នឹងគឺមានផ្ទុះប្រហែសអំពីរឿងនយោបាយឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជាប៉ុលពតលន់ណុលព្រះសានុហើយនឹងលោកហ៊ុនសែនក្តីហ្នឹងសួរឲ្យគាត់ស្នាហាជាតិដែរគេស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ហេតុអ្វីតែស្រឡាញ់ការដែលស្រឡាញ់ជាតិហ្នឹងមិនប្រកាសថាដឹកនាំជាតិហ្នឹងបានល្អទេនរណាគេក៏ស្នាហាជាតិដែរយើងអាចសង្កេតឃើញថាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនចូល30ឆ្នាំជាងមកនេះហ្នឹងយើងឃើញថាมันមានការអភិវឌ្ឍឬក៏ការរកដំណោះស្រាយអីច្រើនទេហើយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហ្នឹងគួរពិចារណាឃើញថាការដឹកនាំនយោបាយនីមួយៗហ្នឹងយើងត្រូវគិតថាមេដឹកនាំតែស្នាហាជាតិហើយតែការអភិវឌ្ឍរបស់គាត់ហ្នឹងរីកចម្រើនប៉ុណ្ណាបើឱកាសឲ្យយើងប៉ុណ្ណាហើយយើងហ្នឹងក៏យើងក៏ដឹងបានប្រទេសកម្ពុជាយើងកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលពាក់មុខកុម្មុយនីសអញ្ចឹងយើងគិតថារាល់ថ្ងៃនេះយើងកាន់របបកុម្មុយនីសវិញទេតែការអភិវឌ្ឍរបស់យើងហើយនិងការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺនៅមានការគៀបសង្កត់ដែលធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងពិបាករស់នៅឬក៏ពិបាកធ្វើកិច្ចការងារអញ្ចឹងហើយដូចជាការចាប់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងចាប់សកម្មជនប្រៃឈើសកម្មជនគណៈបកមួយចំនួនហ្នឹងដោយសារតែគាត់ដឹងថាដង្ហើមនៃទង្វើនៃកុម្មុយនីសហ្នឹងនឹងអាចផុតហើយអញ្ចឹងមុននឹងផុតគេត្រូវវត្តកតុយគេនឹងត្រូវវិធីសាស្ត្រដើម្បីតតសិនព្រោះសាជាតិពួកកុម្មុយនីសតែងតែរកវិធីសាស្ត្រក្នុងការតបតល់ទៅវិញយើងអាចនិយាយមួយទៀតហ្នឹងគឺក្នុងទង្វើមួយដែលយើងដឹងតែខ្លួនឯងចាញ់ហើយដឹងតែខ្លួនឯងហ្នឹងចិត្តដល់ថ្ងៃអវសានហើយអញ្ចឹងមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះឃើញពួកគាត់កំពុងតែរកវិធីសាស្ត្រក្នុងការវាប្រហារមកលើប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញអញ្ចឹងយើងអាចឃើញថាពួកគាត់ហ្នឹងកំពុងតែភ័យខ្លួនចុះប៉ុន្តែបើពួកគាត់ខ្ញុំប្រហែលជាយល់ឃើញថាពួកគាត់ហ្នឹងញៀននឹងអំណាចលមោបនឹងអំណាចដែលมันអាចកែប្រែបានដូចជាញៀនជាងឆ្នាំញៀនគ្មានឆ្នាំព្យាបាលមូលហេតុបើយើងធ្វើអំពើល្អដោះស្រាយរឿងបញ្ហាដីធ្លីដោះស្រាយអំពីរឿងកសិកម្មរោគទីផ្សារវិជាពលរដ្ឋខ្មែរដោះស្រាយអំពីរឿងអំពើអយុត្តិធម៌ចងជាប្រព័ន្ធត្រឹមត្រូវមានយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដកុំឲ្យមានអាញាធរគៀបសង្កត់វិជាពលរដ្ឋវិជាពលរដ្ឋនឹងជេបតែអាញាធរមើលងាយទៅវិញទៅមកនឹងធ្វើឲ្យខ្មែរយើងឈ្លោះគ្នាតែបើគាត់ធ្វើល្អតែបន្តិចវិជាពលរដ្ឋនឹងអាចគ្រប់គ្រងគាត់នឹងអាចស្រឡាញ់គាត់ហើយយើងក៏លើកមើលឃើញថាការដឹកនាំរបស់គាត់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកនេះគឺអំពើជាប្រព័ន្ធដដែលដដែលដដែលគ្មានយុត្តិធម៌សុខថាបើប្រជាពលរដ្ឋយើងគ្មានយុត្តិធម៌តើរកយុត្តិធម៌ទៅនៅឯណាបើតឡាការរបស់យើងយើងដឹងស្រាប់គឺយើងប៉ឹងបានប្រជាពលរដ្ឋប្រមូលផ្ដុំគ្នាគេបំបែកគេធ្វើបាបគេគំរាមកំហែងយើងនិយាយឲ្យចំទៅមានតែផ្លូវមួយទេគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្តិវិធីនិងអហិង្សានៅពេលដែលយើងបោះឆ្នោតដែលយើងស្រឡាញ់ថ្នាក់ដឹកនាំមួយណាដែលយើងពេញចិត្តអញ្ចឹងយើងគួរតែរួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយយើងនិយាយមួយទៀតថាពេលដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរមិនប្រកាសថាមានការអភិវឌ្ឍដោយគណៈបកមួយចំនួនខុសស្នាដែររងចាំឬក៏យើងមានការសម្របសម្រួលប្រទេសនិងប្រទេសថ្នាក់ដឹកនាំនិងថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីមានការឯកភាពឯករាជ្យទឹកដីគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងរស់នៅបានសុខស្រួលបើមិនអញ្ចឹងវានឹងអាចមានការបន្ទុះសារាយធ្វើឲ្យយើងនឹងពិបាកចូលទៅដល់សម័យអន្តរជាតិទៅវិញទេអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជននិងជាអ្នកវិភាគវ័យក្មេងគ្រាន់តែជាបញ្ចេញទស្សនៈមួយជ្រុងតូចសម្រាប់ទៅប្រជាពលរដ្ឋឲ្យពិចារណាបានថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងគឺមិនមែនជាមនុស្សដែលល្ងង់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងមិនមែនជាមនុស្សដែលចាំតែហៃអើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងមិនមែនជាចាំតែធ្វើឲ្យយ៉ងឬក៏ខ្ញុំកញ្ចាស់គេយើងធ្លាប់មានអរិយធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ប្រទេសរបស់យើងខ្លាំងក្លាអញ្ចឹងយើងនឹងយើងគួរតែរួបរួមគ្នាទាំងកំណត់ទាំងពិចារណាទាំងការកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើង
កុំឲ្យដើរតាមកំឡងធัวចាស់ហើយទន្ទឹមនឹងមួយទៀតហ្នឹងក៏សូមផ្ញើសារទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហ្នឹងឲ្យពិចារណាឲ្យបានច្បាស់រស់អំពីរឿងនយោបាយហើយនឹងអ្នកធ្វើនយោបាយអ្នកតាមដាននយោបាយហើយនឹងអ្នកបម្រើនយោបាយហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដោយសារតែពេលវេលាខ្លីហើយខ្ញុំមិនអាចបរិយាយបានច្រើនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថានឹងមានឱកាសក្រោយសម្រាប់បកស្រាយរឿងនេះបាទ
បាទអរគុណលោកសំណាងឥឡូវសំណួរចុងក្រោយនេះដែរថាតើលោកសុននេះមានអ្វីចង់លើកឡើងបន្ថែមទៀតទេ
បាទតាមពិតប្រធានរបស់យើងជាជើងអំពីនយោបាយនិងពុទ្ធសាសនាអ្វីចុងក្រោយសម្រាប់ខ្ញុំគ្មានអ្វីច្រើនទេគឺទី1គឺខ្ញុំសំណូមពរទៅដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងធ្វើយ៉ាងណាយើងត្រៀមទិសស្អីពុទ្ធឲ្យបានត្រូវ 100% ដើម្បីកុំឲ្យយើងណាខុសក្នុងមាគ៌ាពុទ្ធសាសនាហើយទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងការគិតពីបញ្ហាប្រទេសជាតិរបស់យើងវិញខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវតែចូលរួមបាទទាំងអស់គ្នាដើម្បីជួយស្អាតទៅលើរឿងប្រទេសជាតិរបស់យើងព្រោះនយោបាយវាជាឆ្នាំងបាយរបស់យើងប៉ះសិនបើយើងអត់គិតគូរទេអនាគតប្រទេសជាតិយើងអនាគតកូនចៅយើងចំនួនក្រោយវានឹងមានទទួលបានលទ្ធផលអាក្រក់ដូចពេលបច្ចុប្បន្នដែលថាយើងបាត់បង់ទឹកដីប្រជាជនយើងរស់នៅលំបាកវេទនាហើយយើងឃើញថាខ្មែរលើខ្មែរក្រមមិនបានជួបជុំគ្នាហ្នឹងវាជាលទ្ធផលនៃការដែលប្រជាជនយើងគ្រប់ចំនួនគាត់មិនសូវគិតគូររឿងនយោបាយទុកឲ្យតែអ្នកធំអ្នកដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងធ្វើការសម្រេចអ្វីៗសេចក្តីចិត្តរបស់គាត់បាទសូមអរគុណ
បាទព្រះមនស្សស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីលោកអ្នកទើបតែបានតាមដានស្ដាប់នៅកិច្ចពិភាក្សាទុកមូលជុំវិញទៅនឹងប្រធានបទនយោបាយនិងសាសនាបាទដែលមានវាគ្មិនចូលរួមគឺលោកហេងសំណាងនិងលោកមួងស៊ូនីដែលលោកទាំងពីរគឺជាក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងបាទឃើញថាមកដល់ទីចុងបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់វាគ្មិនរបស់យើងទាំងពីររូបក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកហេងសំណាននិងលោកមួងស៊ូនីបាទ
បាទជម្រាបលា
បច្ចុប្បន្នខ្មែរប៉ុស KPR ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបច្ចុប្បន្នខ្មែរប៉ុសសង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់បច្ចុប្បន្នខ្មែរប៉ុសយើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ